Jaz bi rekel, da so tu Američani zavzeli zelo pragmatično stališče. Jaz sicer sam dvom, da so bili oni neposredno vpleteni v ta prevrat. Bolj bi si mislil, da je bila Rusija vpletena v ta prevrat kot pa druge države Amerike. Verjetno je bila ta statistična kalkulacija v ozadju, da so pač Američani želeli preprečiti kakršenkoli kaos in nadaljno eskalacijo razmer, in so pač priznali tistega, ki je v tistem trenutku najbolj obvladal državo. Ista logika je veljala, da to nekaj mera tudi pri ruski strani. Se pravi, mislim pa, da kirgiška oblasti, katerakoli, kdorkoli bo že vladal Kirgiziji, ne bo odpovedal gostoljubja Združenih držav Amerike.
Niti Rusi, verjetno.
Niti Rusi. Po mojem bo iskali neko to ravnovesje med obema državama. Seveda bojo oblasti vedno pod pritiskom, oziroma Kirgizija bo vedno pod pritiskom, bojo se ene, bojo se druge strani. Ampak na koncu se mi zdi, da to trenutno stanje, ko sta obe države, obe veliki sili tu prisotni, je neka v bistvu mirna koeksistenca, ki lahko preko nekem srednje ročne, pa kratkoročnem, to je vendarle prinesel neko stabilnost tako državi, kot zagotavljati obema tema velikima akterjama, da pač uresničujeta neke svoje interese v regiji. Ker tukaj mislim, da je vendarle upošteval, da niti iz Rusije, niti iz Združenih držav Amerike, v bistvu nobenem od teh akterjev ni v interesu trenutno neuspeh operacije v Afganistanu, ker za Rusijo bi potem Afganistan izven vsakašnjega mednarodnega okvira, bi rekel, brez intervencije, da bi se recimo tam umaknili tako NATO, ki to pomeni umik NATO, Združenih narodov, mednarodnih humanitarnih organizacij, bi predstavljal časovno tempirano bombo, na katero pač Rusija ne bo pristala. In zato so tu koncesije, ki se že vidijo strani Rusije, zelo očitne. In mislim, da noben je od sosednjih držav v tem trenutku, pa tudi vseh velikih akterjev, ni v interesu, da bi za razmere v Kirgiziji šle preko tega rompa, da bi skreirale v neko popoln kaos ali pa državljansko vojno.